Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Domas sēdē piedalās 14 no deputāti. Attaisnojuši iemeslu dēļ šobrīd domas sēdē nepiedalās deputāts Aivars Čaklis. Un domas sēdē mums bija 8 jautājumi aizsūtīti, bet ir priekšlikums jautājumu numuru 7 par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas izbūvē Užos pagasta realizēšanai. Nu, šobrīd izņemt no dienas kārtības. Tātad dienas kārtību es aicinu apstiprināt ar 7 darba kārtības jautājumiem vai ir deputātiem jautājumi. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturēs nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ziņo bērnu jaunatnes sporta skolas direktoru Jolanu Ziemeli, lūdzu.
Labdien. Sportisti atkal ir ļoti labi pastrādājuši un saistošie noteikumi paredz par labu darbu arī attiecīgi labu apbalvojumu. Valērijs Žolnarovičs mums ir trīskārtējs čempions, viņam ir vēl arī ceturtā pirmā vieta, bet tā kā paredz tikai 3 reizes apbalvot vienā gadā, tad viņam ir šie 3 godalgotās vietas. Anai Naglē ir 3. Vieta Republikas čempionātā. Laura Čakle arī ļoti centīgi ir skrējusi dažādās čempionāta distancēs un ir 1., 2. un 3. Vieta. Brāļi Dermakans un Arvis ir startējuši arī pasaules mērogā un Latvijas čempionāta mērogā arī ir ieguvuši godalgotas vietas. Mūsu sportskolas audzēkņi gan olimpiādē ir izcīnojuši godalgotas vietas, gan Teodors Republikas čempionātā. Kaspars Gulbs, mūsu jaunais treneris, arī ir audzēknis, kurus ir sagatavojis Dainis Lodiņš, arī kuram ir paredzēta naudas balva. Un Aivars Čaklis tagad arī ir nopietni pievērsies jau tādam augstākam treneru darbam, tāpēc varbūt arī šodien nav. Arī viņam ir naudas balva par sagatavotu augstas klases sportistu sasniegumiem. Tur tās summiņas ir jums visas ierakstītas, varbūt tāpēc arī nesaucu. Varbūt, ja ir kāds jautājums, tad varat droši jautāt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu. Ziņo sociālā darbinīca Liena Iļinska, lūdzu.
Labdien. Šī gada 12. septembrī ministra kabinets ir pieņēmis jaunas noteikumus. Noteikumi par starp institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā. Un pamatoties uz to, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību mums novadā, ir vēlams izveidot bērnu lietu sadarbības grupu, par ko ir pieņemts sagatavos lēmuma projekts un nolikums šīs grupas darbībai. Sadarbības grupas sastāvā būtu Sandra Jurcika, Aina Krimoviča, Liena Iļinska, policijas pārstāvs Inam Barbāne un Aira Satropiņa.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Vārds Aigaram Mazim. Lūdzu.
Jautājums, vai šai darba grupai ir jābūt obligāti izveidotai, vai tā ir mūsu tāda iniciatīva?
Tieši tā obligāti. To ministra kabineta noteikumi paredz. Jāpublicē 1. Decembrī pēdējais datums.
Paldies.
Paldies.
Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pāri. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dalību Zivsaimniecības fonda, Eiropas Zivsaimniecības fonda, atklātā projekta iesnieguma konkursa aktivitāte, vides resursu vairošanai un izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai. Tā ziņo projekta koordinātore Evita Roģe, lūdzu.
Biedrība Ziemeļkurzemes biznesa asociācija tātad ir izsludinājusi projektu iesniegumu konkursu, lai tātad apgūtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu aktivitāti, tātad vidus resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana. Ventspils novada attīstības programmā investīciju plānā ir paredzēts tātad vidē termiņu prioritātē numur 2 ekoloģiski tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgspējīga izmantošana ir tātad paredzēts īstenot projektu publisko ūdeņu pieejas vietu, peldvietu labiekārtošana, laiva piestātņu izveidošana. Pēc Vārbas pagasta pārvaldes iniciatīvas ir uzsākts darbs pie projekta iesnieguma sagatavošanas, un pirmā daļa, tātad, kas ir izdarīta, ir tātad sastādīta komunālajā, tātad komunālās nodaļas sastādīta tāme par aptuvenajām projekta izmaksām, tātad Ventas krasta labiekārtošanai Vārbas ciemā Vārbas pagastā. Kopējās plānotās izmaksas, ieskaitot arī ar būvniecību saistītos, tātad vispārējos izdevumus, kā būvuzraudzību, autoruzraudzību un projektēšanas darbi, sastāda ar PVN jau 105 224 eiro un 81 centu. Projekta konkursa ietvaros ir tātad pieejamais finansējums tātad aktivitātei, tas sastāda ne gandrīz 73 tūkstošus, ja precīzi, tātad 72 918 eiro un 91 cents. Un arī tātad, ja mēs šādu projektu iesniedzam projektu konkursā, tātad, kas mums arī jāizdara, tātad ir līdz 21. novembrim, tad mēs arī pretendējam uz visu to pieejamo finansējumu. Līdz ar to sanāk, ka tātad, ja mēs šādā apmērā projektu īstenojam, tad, tad plānotais pašvaldības līdzfinansējums varētu būt šie 32 305 eiro un 90 centi. Un, jā, un tātad, kas šeit ir plānots projektu ietvaros, tātad plānota ir celiņa ierīkošana, laivu piestātnes kā pontona laipas tāda izbūve, ierīkošana arī krastjoslas sakārtošana, niedri izpļaušana, grunts piebēršana, grunts uzlabošana, smilšu piebēršana un tam līdzīgi tātad labiekārtojumi tādi darbi. Tā, paldies.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Jautājums, Mandim Zariņam lūdzam.
Jautājums ir, kas tad tagad liela to summa sastāv? Nekā tad īpaši es neredzu. Kas ir stāvlaukums vai volejbola laukums tik dar?
Tātad, noprecizējot, būvniecība, tātad no tiem visiem 105 tūkstošiem būvniecībā ir kopā ar PVN 90 000, 224 eiro un 81 cents. Tā, kas ir tātad laivu piestātne, šīs summas gan es augšu bez PVN un bez tām nu, pieskaitāmajām izmaksām, bet tātad laivu piestātne, pontona laipa 12 300 ir, bērnu rotaļu laukums ir paredzēts, kas arī ir ieplānots aptuveni 12 000 eiro apmērā, piebraucamais ceļš 10 320 tā, kas mums šeit vēl ir pārģepšanās kabīnes, nepilns 7 tūkstoši. Volejbola laukums arī, bet tas gan būs mazāka summa, tas būs 3 tūkstoši. Automašīna stāvlaukuma ierīkošana 4270. Bez pieskaitāmajām izmaksām tās ir. Ja mēs vēl skaitam klāt, tad tur vēl nāk 10%. Būgrūžu transporta izdevumi, tiešās izmaksas, virsizdevumi, peļņa, darba devēja, sociālais nodoklis. Tie visi nāks tā kā klāt vēl papildus. Bet tās būtu tās... Teritorijas labiekārtošana, zālais dekoratīvais stādījums 4950.
Paldies. Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Labi, paldies. Pret atturas nav visi bija par, jā. Tā, labi, nākošais darba kārtības jautājums ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Ziņo projektu koordinatoru Evita Roķi lūdzu.
Tātad Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde šī gada 9. augustā atbalstīja projektu par Ances Muižas kā kultūras mantojuma objekta saglabāšanu un atjaunošanu. Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai līdzekļiem un publiskais finansējums sastāda konkrēti šim projektam 45 tūkstošus eiro. Esam saņēmuši avansu 9000 eiro apmērā un tad šis bija viens no tiem projektiem, kuram jau tātad būvprojekta izstrāde tika uzsākta pirms pašu projekta iesniegšanas līdzfinansējuma saņemšanai, līdz ar to tātad jau tātad ir veikts, ir izstrādāts tātad būvprojekts, ir veikta arī šī te darba apmaksa, Konkrēti ir 8470 eiro līguma ar Sia Joe, kas ir būvprojekta izstrādātājs ietveros, ir arī jāparedz tas, ka mums arī būs jāmaksā par autoru uzraudzības pakalpojumiem. Tie ir konkrēti 2420 eiro. Ir pabeigts iepirkums par būvdarbiem un arī par būvuzraudzības pakalpojumiem. Pieņemts, tad šī gada 25. oktobrī ir pieņemts lēmums slēgt līgumu ar tātad Sijā Samrodi par būvdarbu veikšanu objektā. Līguma summa ar PVN mums kopā sastādīs 160 609 eiro un 70 centus. Un būvuzraudzības pakalpojums mums ar veikto iepirkumu sniegs Sijā Akorda. Līguma summa kopējā ar PVN ir 8920 eiro un 41 cents. Tas kopā mums sastāda, kā tātad projekta kopējā vērtība būs 180420 eiro un 11 centi. Tātad, kā jau es minēju, avanss, kas mums ir pieejams, vēl ir atlikumā 9000 eiro, būvprojekta izstrāde jau ir apmaksāta no pašvaldības līdzekļiem, un autoru uzraudzības pakalpojumi ir projekta neatiecināmās izmaksas, līdz ar to mēs viņām tātad arī kredītu šajā gadījumā paņemt nevaram, jo viņas netiek saskaņotas ar lauka atbalsta dienestu. Tātad, kopā to visu tā kā rezumējot, būtu aicinājums tātad atbalstīt ieceri piesaistīt tātad kredītu 160530 eiro un 11 centu apmērā, lai tātad īstenotu iepriekš minēto projektu.
Paldies! Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār? Paldies! Pret atturēs nav. Paldies, jā! Tā, nākšies par grozījumiem Ventspils novada domas 20. jūnija lēmumā par Ventspils novada domas patsavieto komiteju ievēlēšanu. Tātad mēs izmainījām nekustamā īpašumu apsaimniekošanas komunālo jautājumu komitejā locekļa skaita no 7 uz 9. No 5 uz 7, jā, no 5 uz 7, jā. Un tātad man bija priekšlikums šajā komitejā apstiprināt Māru Dadzu un Andri Vārpiņu, bet tad no Māru Dadzu mēs tā kā saņēmām iesniegumu, ka viņš tā kā ierosina komitejā sastāvā apstiprināt Intu Apsīti. Tā kā ir saņemts rakstīgs iesniegums, tad mums ir pa priekš jānobalso par iesniegumu, vai mēs ar Māru Dadzu aizstājam ar Intu Apsīti. Tad es aicinu balsot, kurš pār. Nu, tad Inca atturās, jā, nu, jā, labi, pārie par, un tad mums ir, tad komitejā šobrīd ir domsēda lēmums, ka ir šādā redakcijā, ka 1-6, tātad Inca Apsītis un 1-7 Andris Vārpiņš. Māris Dats vēl grib komentēt, lūdzu.
Jā, nu, varbūt es paskaidrošu par to ierosinājumu, tā lieta ir tāda, ka noteikti es nevairos no darba šajā komitejā, jo jau šajā komitejā es darbojos arī iepriekšējos 8 gadus, bet nu, ņemot vērā to, kad šis ir tāds varbūt arī lēmums, kas ir saistīts ar vēlēšanu rezultātiem, tas nozīmē, ka mēs savā sarakstu iekšēnē arī pārunājām par to, kurš tad pārstāvēs mūs šajā komitejā, un tādēļ arī ar Intu runājot, es sapratu, ka Ints labprāk piekrīt darboties šajā komitejā, lai pēc iespējas ātrāk iegūtu gan vairāk informāciju, gan pieredzi, un līdz ar to arī iespēja tā pilnvērtīgi darboties domas deputāta sastāvā, un tādēļ arī tap šis ierosinājums par šīm izmaiņām.
Paldies! Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par? Paldies, pret atturās Sandrus nepiedalās balsošanā. Labi, tad nākušais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem šī gada 16. martā domas lēmumā par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tā kā šī gada laika apstākļi mums ir ietekmējuši vairākus projektus, bet par vienu projektu mēs esam tā kā, nu, iekšēji pieņēmuši lēmumu, ka mēs šo projektu tomēr teiksim, lai kvalitatīvi izdarīt, būtu vajadzīgs pabeigt pavasarī, nevis par visām varēm izdarīt rudenī, un tas ir Piltenes vidusskolas sporta infrastruktūras uzlabošana, kur, teiksim, šo sarkano gumijoto sporta segumu var ieklāt pie noteiktām temperatūram un bez mitruma savsā laikā. Un tā kā faktiski jau jāsaka, ka mums ir gandrīz jau no augusta, septembris, oktobris visu laiku ir bijis slāpšana un faktiski arī nu jau oktobrī vairs nav tā temperatūra, ka varētu ieklāt šo segumu, tad mēs esam tā kā vienojušies, ka pārcelt iepirkumam arī līguma izpildes termiņu šī iemesla dēļ, jo nu, šobrīd vēl ir termiņš, viņiem ir termiņš ir līdz kaut kādam decembrim, bet katrā gadījumā pagarināt līgumu izpildes termiņu un līdz ar to arī mums valsts kasē veikt grozījums par vienā punktā kredītņemšanas, tātad aizņēma izņemšanu veikt vidējā termiņā, tātad 17-18. Gadā pamatojoties uz darba izpildes grafiku. Nu tieši daļa kvalitātes, tieši, un iespējams, ka mums vēl kāds no šādiem lēmumiem būs arī uz 30. Iespējams. Tā. Vai ir jautājumi par šo? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums ir par finanšu līdzakļu nodrošināšanu. Tad ziņo attīstības nodaļas vadītāja Ginta Roderta Lūdzu.
Dien. Par Zūras tātad pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanu. 2016. Gadā tika izstrādāts skolas ēkas energoaudits, kurš bija par pamatu tam, ka mēs iesniedzām ministrijā ideju konceptu par Zūru pamatskolas siltināšanu. Ideja koncepts tika apstiprināts, un rezultātā bija ministra kabineta tātad rīkojums par to, ka mēs varam iesniegt projektu pieteikumu līdz 29. Novembrim 17. Gadam. Šajā brīdī ir izstrādāts būvprojekts, pamatojoties uz energoauditu, kur ir veikta būvprojektam būvekspertīze un iesniegts būvvaldē. Bet, lai iesniegtu projektu pieteikumu līdz 29. novembrim, viens no nosacījumiem ir jābūt domas lēmumam pielikumā par finanšu līdzekļu nodrošināšanu. Lēmuma projektā ir tabuliņa, kurā ir tātad plānotās izmaksas energo efektivitātes paaugstināšanai ēkai, teritorijas labiekārtojumam, autoru uzraudzībai un būvuzraudzībai. Šīs izmaksas var mainīties, jo iepirkums uz būvdarbiem tiks veikts vēl tikai, nu, es domāju, nākošā gada sākumā. Rezultāti tātad summas varētu mazliet mainīties, bet projekta pieteikumā, pielikumā ir jābūt tātad domas deputāta lēmumam par finanšu līdzekļu nodrošināšanu. Tā kā es aicinātu balsot.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Tātad, ja deputātiem nav jautājumi, tad es aicinu balsot, kurš par? Dies, pret, atturās nav. Līdz ar to novadomu sarkats sēdī. Slēdzam. Paldies!